ยู่ที่ลมหายใจจะเป็นปลายจมูกหรือจะงอยปากหรือมีสติอยู่บริเวณใบหน้าความหมายคือมีสติอยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้าคำว่าเฉพาะหน้าคือไม่ใช่ใบหน้าอย่างเดียวอยู่ในปัจจุบันที่เราทำอะไรอยู่นั่นแหละคือเฉพาะปัจจุบันนั่นเองไม่ใช่ในอดีตหรือว่าในอนาคตก็มาเฉพาะหน้าคืออยู่ในปัจจุบันฉะนั้นอนาปานสติก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบเป็นเริ่มต้นเป็นสมถะกรรมฐานอุบายที่ให้จิตสงบนี่เรียกว่าสมถะกรรมฐานจะเป็นมรณสติหรือว่าพุทธานุสติธรรมาสังขานุสติก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบถึงนั้นตามจริตนิสัยของเราซึ่งปกติแล้วก็ชาวพุทธก็มีศรัทธาจริตนี้นำหน้าหลักชาวเอเชียก็ระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณจิตก็จะสงบระงับได้ง่ายเป็นพุทธานุสติแต่เมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตเริ่มสงบคำว่าพุทโธนี่ก็จะค่อยๆจางไปแล้วก็หายไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราจะรู้แต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมก็จะละเอียดขึ้นมาจนในที่สุดเราก็กำหนดไม่ได้จิตก็นิ่งมีวิตกวิจารณ์อยู่กับลมแต่ไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งนี่เป็นสมถะกรรมฐานหรือบางคนก็จะเริ่มโดยการพิจารณากายเป็นกองธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็แล้วแต่จริตนะแต่อนาปานสตินี่เป็นกรรมฐานที่กลางๆเป็นมงกุฎของกรรมฐานนะถ้าเจริญให้ชำนาญก็จะเป็นที่พักของจิตใจของเราสงบแล้วเป็นอย่างดีในเมื่อจิตของเราสงบได้ดีแล้วเนี่ยจิตก็เริ่มมีความคิดปรุงแต่งตรงนี้เนี่ยเรานำกำลังสมาธิเรามาพิจารณาฝึกจิตให้เป็นวิปัสสนาเห็นกายก้อนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าก็แตกสลายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตายเกิดความรู้ขึ้นอันนี้เป็นวิปัสสนาจะเห็นชัดว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าตรงนี้เป็นวิปัสสนาเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นในเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกก่อนว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่มันจะคู่กันไปถ้าเราไปเจริญในวิปัสสนากรรมฐานก่อนก็ทำได้เหมือนกันเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ปัญญานำหน้าไปอบรมจิตให้เกิดสมาธินั้นสมาธิยังไม่เกิดมันมากเกินไปก็จะฟุ้งซ่านกลายเป็นสัญญาอย่างเช่นเราพิจารณาในอายตนะอายตนะ6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเป็นภายนอก มื่อเกิดผัสสะกระทบกันนะเราจะพิจารณาตรงผัสสะตรงนี้ได้ไหมก็พิจารณาได้ถ้าสติปัญญาสมาธิของเราเพียงพอเนี่ยพิจารณาได้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ตรงนี้เราจะต้องมีสมาธิที่มั่นคงปัญญาถึงจะเกิดได้เหมาะกับจริตผู้ที่มีปัญญาจริตอย่างละเอียดปัญญาอย่างหยาบก็ต้องพิจารณาจิตปัญญาอย่างละเอียดแล้วถึงจะพิจารณาธรรมะนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลพิจารณาพยับแดดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าท่านมีกำลังสมาธิของท่านนั้นพอแล้วนะสติของท่านก็แนบแน่นปัญญาอันแหลมคมนั้นจะเกิดได้นั้นลัทธิเซนเนี่ยเขาก็จะสอนกันลักษณะแบบนี้แต่ว่าเป็นปัญญาขั้นสูงนะไม่ใช่ขั้นเริ่มต้นของนักปฏิบัติที่จะไปฝึกมีเหมือนกันกับอย่างที่เขาสอนว่าพระลักษณ์ยังไม่ได้สำเร็จอาจารย์ก็มีพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้ก็ทำการผ่าพุทธรูปที่เป็นไม้แกะสลักลูกศิษย์เมนเขาก็ตกใจว่าอาจารย์ทำอะไรอาจารย์บอกก็จะหาพระธาตุลูกศิษย์บอกว่าไม่มีพระธาตุจะมียังไงที่อยู่ในไม้นี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยสอนขั้นปรมัตถ์ว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเนี่ยลูกศิษย์ก็เลยเข้าใจความหมายละโออาจารย์กำลังสอนเราไม่ยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งใดภายนอกพิจารณาแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เมื่อเห็นน้ำร้อนๆกลายเป็นควันลอยไปก็สำเร็จได้นี่คือปัญญาอย่างสูงแล้วเห็นความเป็นไม่เที่ยงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พวกเราเมื่อไปเรียนรู้ในทัพยตาอย่างนี้นะจะไปพิจารณาวิชาก่อให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสลายตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานให้เห็นชัดเนี่ยจนเห็นว่าอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดชาติชรามรณะโสกะทุกขะทุกขโทมนัสอุปายาตอันนี้ไม่ใช่ของง่ายจิตต้องมีกำลังกำลังเพียงพอในหนุ่มข้อชาทั้งสองมายึดตรงไหนเป็นพบตรงนั้นอย่างนักปฏิบัตินี่เบื้องต้นก็มีข้อวัดปฏิบัติทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นทำกิจวัตรหน้าที่ของตนได้เรียบร้อยดีปฏิบัติเข้าใจเห็นธรรมะต่อมาก็ปีกหลีกเล้นอยู่เงียบๆไม่ทำวัดทำวัดโดยย่อก็ได้เดินยังกลมนั่งสมาธิภาวนาก็หาเวลาปฏิบัติก็มีเวลามากแต่ถ้าไปที่ไหนก็มีข้อวัดปฏิบัติก็ไม่อยากจะอยู่เท่าไหร่เพราะว่าเคยอยู่คนเดียวมีเวลามากก็เป็นอุปทานอันหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่รู้จักแต่มาพอวันหนึ่งพิจารณาไปแล้วโอ้ตรงนี้เป็นอุปทานเนี่ยหลวงพ่อชาบอกว่ายึดตรงไหนทุกตรงนั้น มื่อเรายึดมั่นถึงมั่นก็เป็นทุกข์เกิดอุปาทานเข้าใจก็ละตรงนั้นได้จิตก็สว่างเลยเข้าใจชัดก็เลยว่าสามารถเราละกิเลสไปได้อีกส่วนหนึ่งนี่ปัญญาก็ต้องมีในขั้นของสมาธิที่แนบแน่นพอสมควรแต่เริ่มต้นเลยนี่เราจะมาพิจารณาให้เข้าใจในอายตนะสติของเราไม่ทันอ่ะเพราะว่าตาเห็นรูปเนี่ยรูปนี้มันเข้ามาในตาเราเนี่ยมันถี่มากนะถี่มากเราจะมองเห็นความเป็นอนิจจังนี่ยังไม่ได้จะให้เห็นทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นไม่ชัดเร็วมากต้องจิตของเรามีกำลังมากแล้วถึงจะเห็นความเกิดดับนะของการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรู้รสผลสัมผัสธรรมลมได้งั้นเบื้องต้นเลยเนี่ยเราศึกษาตำราก็รู้ว่าคนเหล่านั้นมีราคะจริตคำว่าราคะจริตคือความยินดีพอใจอย่างหยาบพระเจ้าสอนให้พิจารณากายคือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมามั่งกายพิจารณากายเห็นเป็นก้อนธาตุก้อนอสุภะอสุพังเห็นกายกตา32นี่เห็นชัดเนี่ย เมื่อพิจารณาเห็นชัดแล้วจิตก็สงบมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจในสุขเห็นกายนี่มันแตกสลายไปตรงนี้แหละตรงเห็นกายแตกสลายตรงนี้เป็นวิปัสสนาที่แรกเป็นอสุภะจิตสงบนิ่งก็ยังเป็นสมถะอยู่นะเห็นกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่งามก็เป็นสัมปทะแต่พอมันแตกสลายไปแล้วตรงนี้เป็นวิปัสสนาแล้วเราเห็นชัดแล้วตรงนี้ถ้าพิจารณาไม่นานก็ได้เห็นธรรมะอย่างชัดแจ้งเห็นเบื้องต้นนี่ต้องพยายามทำให้จิตสงบก่อนทำยังไงว่าอุบายวิธีเราจะทำจิตของเราให้สงบโดยการฝึกสติสตินี้มีมากยิ่งดีอย่ายืนเดินนั่งนอนก็มีสติเอาไว้มีกรรมฐานกำกับจิตใจของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านให้อยู่ในปัจจุบันอยู่เฉพาะหน้าเอาไว้งั้นเพศนักบวชจึงมีโอกาสได้ทำกรรมฐานได้มากกว่าญาติโยมทั้งหลายเพราะมีเวลาแต่ใช่ว่าคฤหัสถ์จะไม่มีเวลาแต่เราจะหลงลืมไปเพราะการงานของเรามากแต่เราก็ต้องพยายามทำในที่สุดจิตจะสงบขึ้นมาได้ความสงสัยมันก็จะน้อยลงไปจะเข้าใจงั้นอุบายวิธีให้จิตสงบเนี่ยเรียกว่าสมถะอุบายวิธีที่จะเกิดปัญญาก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาสองอย่างนี้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตของเราในบางครั้งมันมีโลภโกรธหลงรุนแรงก็คิดถึงความตายเข้ามาให้จิตมันนิ่งลงมาหลวงพ่อชาสอนอุบายวิธีไว้อย่างนี้ในพวกเราพยายามปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเรามันไม่หนีจากหลักนี้ไปหรอกโดยมีทานศีลนี้เป็นพื้นฐานของความดี มีการภาวนาของเราให้มากขึ้นไปจนเห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาเป็นสมมุติทั้งนั้นวิมุตติหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้น เราอยากจะรู้ว่าวิมุตติหลุดพ้นเป็นยังไงก็คือใจนี่เองหลุดพ้นจากสมมุติที่เรายึดถืออยู่เนี่ยอะไรก็สมมุติทั้งนั้นต้นไม้แต่เดิมแต่ละต้นก็ไม่มีชื่อเขาก็สมมุติชื่อขึ้นมาอย่างนี้หรือคนเราเกิดขึ้นมาเป็นผู้ชายก็สมมุติขึ้นมาเป็นผู้หญิงก็สมมุติขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าเป็ดอันนั้นเรียกว่ากายเป็นสมมุติเงินอย่างคำว่าเป็ดถ้าเราเขาเรียกไก่มาก็ปัจจุบันเราก็จะเรียกว่าไก่รูปร่างอย่างนั้นลองกราบกราบเนี่ยคือไก่ลองเองเองเองนี่คือเป็ดมันก็จะกลับกันอย่างนี้ถ้าเป็นสมมุติภาษาทั้งหลายก็เป็นสมมุติให้เข้าใจกันนั่นแหละแต่แท้จริงแล้วครับไม่มีจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่มีคนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะไม่มีแต่ใจเป็นหลงสมมุติไปก็เกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าใจไม่หลงสมมุติไปก็เป็นวิมุตติจิตก็อยู่เหนือโลกไปนั่นก็เป็นโลกุตระนี่เราจะทำจิตของเราให้อยู่เหนือโลกได้เป็นโลกุตระได้เราก็ต้องมาฝึกนะให้จิตมีปัญญาจิตจะมีปัญญาได้จะต้องมีความสงบจิตจะมีความสงบได้ต้องมีศีลก็ไล่ลงมาอย่างนี้มันศีลที่อบรมดีแล้วก็ให้เกิดสมาธิสมาธิอบรมดีแล้วเกิดปัญญาปัญญาอบรมดีแล้วก็เกิดวิชาวิมุตติขึ้นมาตรงนี้แหละเป็นหลักที่นะสำคัญที่ไปเรียนรู้จากหลวงปู่ชามาแล้วก็นำมาปฏิบัติให้เกิดกับตัวเองด้วยเราเคยลองพิจารณาแล้วก็ไปปฏิบัติในที่สุดเราก็จะรู้ขึ้นมาในใจของเราเอง